19-րդ. Երբ Հաջի Մուրադը ռուսների կողմն անցավ, նրա ընտանիքը Վեդենո աուլը բերին, և այնտեղ պահում էին պահապանների հսկողության ներքո, սպասելով Շամիլի վճռին. Կանայք, Պարա Ֆաթիմաթը ու Հաջի Մուրադի կինը և նրա 5 երեխաները ապրում էին հարյուրապետ Իբրահիմ Ռաշիդի խրճիթում, պահապանների հսկողության ներքո. Իսկ Հաջի Մուրադի 18 տարեկան որդին, Յուսուֆը, նստած էր բանտում, այսինքն մի սաժենից ավելի խորփոսում, 7 ոչրագործի հետ միասին, որոնք նրա պես իրենց վիճակի որոշմանն էին սպասում. Որոշումը ուշանում էր, որովհետև Շամիլը բացակա էր. Նա գնացել էր ռուսների դեմ արշավանքի. 1852 թվականի հունվարի 6-ին Շամիլը վերադարձավ տուն, Վեդենո, ռուսների դեմ կռվելուց հետո, ուր ռուսների կարծիքով նա ջարդվեց և Վեդենո փախավ, իսկ նրա և նրա բոլոր մյուրիդների կարծիքով նա հաղթություն տարավ և ռուսներին քշեց։ Այդ կռվում, որ շատ հազիվ էր պատահում, նա հրացան արձակեց, թուրը դուրս քաշելով ուզում էր ձին ուղակի ռուսների վրա քշել, բայց ուղեկցող մյուրիդները նրան բռնեցին, չթողին։ Նրանցից երկուսը սպանվեցին հենց այդտեղ, Շամիլի մոտ։ Կես օր էր, երբ Շամիլը մի խումբ մյուրիդներով շրջապատված, որոնք նրա շուրջը ջիրիդ էին խաղում, հրացաններ և ատրճանակներ արձակում, և ընդհանուր «Լա իլլահ, իլ ալլահ» երգում, իր բնակարանը ժամանեց։ Վեդենո մեծ աուլի բոլոր բնակիչները փողոցներն ու կտուրներն էին դուրս եկել, իրենց հրամանատարին դիմավորելու, և որպես նշան հանդիսավորության նույնպես հրացաններ և ատրճանակներ էին արձակում։ Շամիլը գալիս էր իր սպիտակ արաբական նժույգով, որ տանը մոտենալով ուրախ-ուրախ ձիք էր տալիս իր սանձը։ Ձիու կարգը ու սարքը շատ հասարակ էր, առանց ոսկե և արծաթե զարդարանքների։ Նուրբ կարմիր կաշուց սանձ, մեջտեղում փոզգից, բաժակաձև մետաղի ասպանդակներ և թամբի տակ կարմիր չափրաս։ Իմամը հագել էր երեսը դարչնագույն մահուդով ծածկած մուշտակ, որի վզի մոտ և թևերի վրա երևում էր սև մորթի, բարակ ու երկայն իրանը ձիկ կապված էր սև գոտիով, դաշույնի հետ միասին։ Գլխին մի բարձր, ծայրը հարթ, սև փնջով փափախ էր, սպիտակ չալմայով փաթաթված, որի մի ծայր ընկնում էր վզի վրա։ Ոտներին կանաչ չստեր էին, իսկ սրունքներին նեղ սռնապաններ, ամեն կողմից հասարակ թելով կարած։ Առհասարակ ոչ մի պսպղուն, ոսկե կամ արծաթե բան չկար իմամի վրա, և նրա ուղիղ, բարձր ու հուշկու անպաճույճ զգեստով կերպարանքը մյուրիդներով շրջապատված, որոնք ոսկե և արծաթե զարդարանքներ ունեին շորերի և զենքերի վրա, վեհության այն իսկ տպավորությունն էր գործում, որ նա ցանկանում էր և կարողանում էր թողնել ժողովրդի վրա։ Գունատ, շառագույն մորուքով շրջապատված նրա դեմքը մշտապես կկոցած փոքրիկ աչքերով բոլորովին անշարժ էր, ասես թե քարից լիներ։ Աուլի միջով անցնելիս նա զգում էր, որ հազարավոր աչքեր են հառած իր վրա, բայց նրա աչքերը ոչ ոքի չէին նայում։ Խրճիթի մյուս բնակիչների հետ Հաջի Մուրադի կանայք էլ պատշգամբ էին դուրս եկել, իմամի մուտքը տեսնելու։ Մենակ Պարա Ֆաթիմաթը, Հաջի Մուրադի մայրը, դուրս չեկավ։ Նա մնաց նստած իր տեղում, ինչպես որ ճերմակ մազերն արձակ նստել էր խրճիթի հատակին։ Նիհար ծնկները երկայն ձեռներով գրկած և իր հրացայց սև աչքերը թարթելով, նայում էր վառարանում այրվող ցախերին։ Որդու պես նա էլ ատում էր Շամիլին, իսկ այժմ առավել ևս քան առաջ նրան տեսնել չէր ուզում։ Շամիլի հանդիսավոր մուտքը չտեսավ և Հաջի Մուրադի որդին։ Իր մութ, գարշահոտ փոսից նա միայն հրացանաձգությունները ու երգեցողություններն էր լսում և տանջվում, ինչպես ազատությունից զրկված կենսախինդ երիտասարդներն են տանջվում։ Հոտած փոսում նստելով և շարունակ միևնույն թշվառ, կեղտոտ, հյուծված և իր հետ միասին բանտարկված չար, մեծ մասամբ իրար ատող մարդկանց տեսնելով, այժմ նա սաստիկ նախանձում էր այն մարդկանց, որոնք օդ, լույս և ազատություն վայելելով կայտառ ձիերի վրա հրամանատարների շուրջն էին ճախրում, հրացան արձակում և ներդաշնակ «Լա իլլահ, իլ ալլահ» երգում։ Աուլը անցնելուց հետո Շամիլը ներքին բակին կից մեծ բակը մտավ, ուր նրա ապարանքն էր։ երկու զինված լեզգի առաջին բակի բաց դռների մոտ դիմավորեցին Շամիլին։ Ժողովուրդը լցվել էր բակը։ Այդտեղ կային հեռու տեղերից իրենց գործերով եկած մարդիկ, կային և խնդրարկուներ, կային և այնպիսիները, որոնց Շամիլն էր կանչել տվել, դատաստան ու վճիռ կայացնելու համար։ Երբ Շամիլը մտավ, բակում բոլոր գտնվողները ոտքի կանգնեցին և ակնածանքով ողջունեցին իմամին, ձեռները կրծքների վրա դնելով։ Ոմանք չոքեցին և այդպես մնացին, մինչև որ Շամիլը բակի միջով անցավ, մի արտաքին դռնից մինչև մյուսը, ներքինը։ Թեպետ Շամիլը սպասողների մեջ ճանաչեց իրեն անախոր շատ մարդկանց և շատ տաղտկալի խնդրարկուների, որոնք խնամք են պահանջում իրենց նկատմամբ, բայց նա անփոփոխ քարե դեմքով անցավ նրանց մոտից և ներքին բակը մտնելուց հետո ձիուց իջավ իր բնակարանի պատշգամբի մոտ։ Արշավանքի ոչ այնքան ֆիզիկական, որքան հոգեկան լարումից հետո, որովհետև Շամիլը թեպետ հրապարակով իր արշավանքի հաղթությունն էր խոստովանում, գիտեր, որ արշավանքը անհաջող էր, որ չեչենների շատ աուլները այրված և ավերված էին, և փոփոխական, թեթևամիտ ժողովուրդը, չեչենները, տատանվում են, և նրանցից մի քանիսները, ռուսներին ավելի մոտ գտնվողները, արդեն պատրաստ էին նրանց կողմն անցնելու։ Այդ բոլորը շատ ծանր էր, դրա դեմ միջոցներ պետք էր ձեռք առնել, սակայն այդ րոպեին Շամիլը ոչ մի բանի վրա մտածել չէր ուզում։ Այժմ նա միայն մի բան էր ուզում՝ հանգստություն, և իր կանանցից ամենասիրելի 18-ամյա սևաչյա արագակայլ Ամինեթի ընտանեկան փայփայանքի վայելքները։ Բայց ոչ միայն չէր կարելի մտածել Ամինեթին այժմ տեսնել, որ այդտեղ էր, ներքին բակում կանանց բաժանմունքը տղամարդկանց բաժանմունքից զատող ցանկապատի մյուս կողմում։ Շամիլը հավատացած էր, որ մինչև անգամ այժմ, երբ նա իջնում էր ձիուց, Ամինեթը մյուս կանանց հետ միասին նայում էր ցանկապատի ճեղքից։ Ոչ միայն չէր կարելի նրա մոտ գնալ, չէր կարելի նաև փափուկ ներքնակների վրա պառկել և հոգնածությունից հանգստանալ։ Պետք էր կեսօրվա նամազը կատարել, որի համար նա այժմ ոչ մի տրամադրություն չուներ, բայց ոչ միայն անկարելի էր չկատարել, որպես ժողովրդի կրոնական առաջնորդ, այլև նույնիսկ նրա համար անհրաժեշտ էր, ինչպես ամենօրյա կերակուրը։ Եվ նա կատարեց լվացման կարգն ու աղոթքը։ Աղոթքը վերջացնելով, նա կանչեց իրեն սպասողներին։ Առաջինը ներս մտավ նրա աները և ուսուցիչը, մի բարձրահասակ, ալեզարդ, վայելչատես ծերունի, ձյունի պես ճերմակ մորուքով և կարմիր երեսով, Ջեմալ Էդդինը, և աստծուն աղոթելուց հետո սկսեց Շամիլին հարցուփորձ անել արշավանքի դեպքերի մասին և պատմել, թե նրա բացակայության ժամանակ ինչ է կատարվել սարերում։ Այլևայլ անցքերի թվում վրեժխնդրական սպանությունների, անասունների գողության, թարիթակի պատվիրանները չկատարելու, ծխելու և գինի խմելու համար մեղադրվածների, Ջեմալ Էդդինը հաղորդեց, որ Հաջի Մուրադը մարդիկ է ուղարկել, ընտանիքը ռուսների մոտ տանելու։ Բայց այդ բանը իմացվեց, և նրա ընտանիքը բերված է Վեդենո, ուր պահվում է հսկողության տակ, իմամի վճռին սպասելով։ Կողքի հյուրասենյակում այդ բոլոր գործերը քննելու համար հավաքված էին ծերունիներ, և Ջեմալ Էդդինը խորհուրդ տվեց Շամիլին այսօր և հետ նրանց բաց թողնել, որովհետև արդեն 3 օր է, ինչ նրանք սպասում էին նրան։ Իր սենյակում ճաշելով, որ մատուցեց նրա ավակ կինը, սրակիտ, սև, անախորժ դեմքով և նրա չսիրած զայդեթը, Շամիլը գնաց հյուրասենյակ։ Նրա խորհուրդը կազմող 6 մարդիկ, ալևոր, ալեխառն ու շեկ մորուքներով ծերունիները, չալմաներով ու առանց չալմաների, բարձր փափախներ դրած և նոր բեշմետներ ու չերքեսկաներ հակած, գոտուց դաշույններ կապած, վեր կացան նրան դիմավորելու։ Շամիլը նրանցից ամբողջ գլխով բարձր էր։ Նրանք ամենքը, ինչպես և նա, ձեռների ափերը դեպի վեր բարձրացրին և աչքերը խփած աղոթք ասացին։ Ապա երեսները ձեռքերով շփեցին, մորուքների վրայով ցած տարան և մեկը մյուսի հետ միացրին։ Այդ էլ վերջացնելուց հետո ամենքը նստեցին, Շամիլը մեջտեղում, ավելի բարձր բարձի վրա, և սկսվեց բոլոր գործերի քննությունը։ Ոճրագործությունների համար մեղադրվող անձանց գործերը վճռում էին շարյաթի համաձայն, Գողության համար երկուսին դատապարտեցին ձեռները կտրելու, սպանության համար մեկին գլխատելու, երեքին ներում շնորհեցին. Ապա դիմեցին գլխավոր գործին, միջոցներ խորհել, որ չեչենները չանցնեն ռուսների կողմը. Այդ բանին հակազդելու համար Ջեմալ Էդդինը պատրաստել էր հետևյալ կոչը. «Հավիտենական խաղաղություն եմ ցանկանում ձեզ ամենակարող աստուծո հետ. ես լսում եմ, որ ռուսները սիրաշահում են ձեզ և հրավիրում հնազանդության. Մի հավատակ նրանց և մի հպատակվեք, այլ համբերեցեք. Եթե այս կյանքում դրա համար չվարձատրվեք, ապա հանդերձյալ կյանքում դուք կստանաք ձեր պարգևը. Մտաբերեցեք, թե ինչ էր առաջ, երբ ձեզանից խլում էին զենքերը. Եթե այն ժամանակ 1840 թվականին աստված ձեզ չխելոքացներ, դուք արդեն ռուս զինվորներ կլինեիք, իսկ ձեր կանայք կշրջեին առանց վարտիքների և անարգված կլինեին. համբերեցեք, և ես ղուրանով ու թրով կգամ ձեզ մոտ, և ձեզ ռուսների դեմ կտանեմ. Բայց այժմ խստիվ հրամայում եմ, որ ոչ միայն մտադրություն չունենաք, այլև չմտածեք ռուսներին հպատակվելու». Շամիլը հավանեց այս կոչը և ստորագրելով որոշեց տարածել. Այս գործերից հետո քննվեց և Հաջի Մուրադի գործը. Շամիլի համար այդ գործը շատ կարևոր էր. թեպետ նա խոստովանել չէր ուզում, բայց գիտեր, որ եթե Հաջի Մուրադը իր ճարպկությամբ, խիզախությամբ ու քաջությամբ իր հետ լիներ, Չեչնայում չէր պատահի այն, ինչ որ պատահեց. Հաջի Մուրադի հետ հաշտվել և նորից օգտվել նրա ծառայություններից լավ էր, իսկ եթե այն անկարելի էր, այնուամենայնիվ չէր կարելի թույլ տալ, որ նա ռուսներին օգներ. Եվ այդ պատճառով համենայն դեպս նրան պետք էր կանչել և կանչելուց հետո սպանել. Դրա միջոցն այն էր, որ Թիֆլիս մի այնպիսի մարդ ուղարկեր, որ այնտեղ նրան սպաներ, կամ թե այստեղ կանչեր և այստեղ վերջ տար նրան. Դրա միակ միջոցը նրան տանիքն էր, և գլխավորապես որդին, որին Շամիլը այդ գիտեր, Հաջի Մուրադը սաստիկ սիրում էր. Այդ պատճառով պետք էր գործել որդու միջոցով. Երբ խորհրդականները նրա մասին խոսեցին պրծան, Շամիլը աչքերը խփեց և լռեց. Խորհրդականները գիտեին, որ այդ նշանակում է, թե նա այժմ ունկնդրում է Մարգարեի խոսող ձայնի, որ ասում է, թե ինչ պետք է անել. 5 րոպե հանդիսավոր լռությունից հետո Շամիլը աչքերը բացեց. Ավելի ևս կկոցեց նրանք և ասաց. «Ինձ մոտ բերեք Հաջի Մուրադի որդուն». «Նա այստեղ է», ասաց Ջեմալ Էդդինը. Եվ արդարև Յուսուֆը Հաջի Մուրադի որդին, նիհար, գունատ, պատրտված ու գարշահոտ, բայց մարմնով և դեմքով տակավին գեղեցիկ, սևորակ աչքերով, որոնք նույնպես կրակոտ էին, ինչպես Ֆաթիմատ տատինը, արդեն կանգնած էր արտաքին բակի դռան մոտ և սպասում էր, որ կանչեն. Շամիլի վերաբերմամբ Յուսուֆը այն զգացումները չուներ, ինչ որ նրա հայրը. Բոլոր անցած դարձածը նա չգիտեր, կամ թե գիտեր էլ, ինքը կրած չլինելով, չէր հասկանում, թե ինչու հայրը այսպիսի կամակորությամբ թշնամություն էր անում Շամիլի հետ. Նրան, որ միայն մի բան էր ցանկանում, շարունակել այն թեթև, զվարճասեր կյանքը, որ նա որպես նայիբի որդի վարում էր խունձախում. Շամիլի հետ թշնամություն անելը բոլորովին ավելորդ էր թվում. Հակառակ և ընդդեմ հորը նա առանձնապես հիացած էր Շամիլով, և դեպի նա սարերում տարածված խանդավառ երկրպագության զգացմունքն ուներ. Այժմ սրտատրոպ ակնածության մի առանձին զգացումով լցված դեպի իմամը, նա հյուրասենյակ մտավ և դռան մոտ կանգնելով հանդիպեց Շամիլի կկոցած սևեռուն հայացքին. Նա մի քիչ կանգնեց, ապա մոտեցավ Շամիլին և համբուրեց նրա մեծ երկայն մատներով սպիտակ ձեռը. «Դու ես Հաջի Մուրադի որդին»։ «Ես եմ, իմամ»։ «Դու գիտես, թե ինչ է արել հայրդ»։ «Գիտեմ, իմամ, և ցավում եմ դրա համար»։ «Գրել գիտես»։ «Ես պատրաստվում էի մոլլա դառնալու»։ «Ուրեմն գրիր հորդ, որ եթե նա այժմ, մինչև բայրամ, ետ գա ինձ մոտ, ես նրան կներեմ, և ամեն ինչ առաջվա պես կլինի. իսկ եթե չի գա և կմնա ռուսների մոտ, ապա Շամիլը սարսափելի խոժորեց դեմքը։ «Տատիտ, մորդ աուլներին կտամ, իսկ քո գլուխը կկտրեմ»։ Յուսուֆի դեմքի ոչ մի մկանունքը չդողաց։ Նա գլուխը խոնարեց ի նշան այն բանի, թե հասկացավ Շամիլի խոսքերը։
«Այսպես էլ գրիր, և տուր իմ սուրհանդակին»։
Շամիլը լռեց և երկար նայեց Յուսուֆին։
«Գրիր, որ ես խղճացել եմ քեզ, և չեմ սպանի, այլ աչքերդ կհանեմ, ինչպես բոլոր դավաճաններին են հանում. գնա»։
Յուսուֆը Շամիլի ներկայությամբ հանգիստ էր երևում, իսկ երբ հյուրասենյակից նրան տարան, նա հարձակվեց տանողի վրա, դաշույնը պատյանից դուրս քաշեց, ուզեց իրեն մորթել, բայց նրա ձեռքը բռնեցին, կապեցին և դարձյալ փոսը տարան։ Այդ երեկո, երբ իրիկվա աղոթքը վերջացավ ու մտնեց, Շամիլը հագավ սպիտակ մուշտակը և անցավ ցանկապատի մյուս կողմը, գնաց բակի այն կողմը, ուր նրա կանայք էին բնակվում, և իր քայլերը ուղղեց դեպի Ամինեթի սենյակը։ Բայց Ամինեթը այնտեղ չէր, նա ավակ կանանց մոտ էր։ Այն ժամանակ Շամիլը, աշխատելով աննկատելի մնալ, սենյակի դռան ետևում կանգնեց, սպասելով նրան։ Բայց Ամինեթը նրանից նեղացել էր, որ մետաքսե կտորը նրան չընծայեց, այլ Զայդեթին։ Նա տեսավ, ինչպես Շամիլը դուրս եկավ և ինչպես իր սենյակը մտավ, իրեն փնտրելով, ու նա դիտմամբ իր սենյակը չգնաց։ Երկար ժամանակ նա կանգնած էր Զայդեթի սենյակի դռան մեջ, ու կամած ծիծաղելով նայում էր Շամիլի սպիտակ կերպարանքին, որ մերթ դուրս էր գալիս, մերթ ներս մտնում։ Զուր տեղը նրան սպասելուց հետո Շամիլը իր սենյակը վերադարձավ արդեն կեսգիշերային աղոթքի ժամանակ։